Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր հուլիսի 5-ն է, օրը 3:07, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Այսօր սահմանադրության օրն է, 21 տարի առաջ նոր անկախ Հայաստանում ընդունվեց և կյանքի կոչվեց երկրի հիմնական օրենքը։ ՀԱՊԿ-ի արտգործնախարարների խորհրդի Երևանյան նիստում քննարկվել է կազմակերպության ռազմավարության հայեցակարգի նախագիծը, դրանում ՆԱՏՕ-ն դիտարկվում է իբրև սպառնալիք։ ԵԱՀԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի Թբիլիսյան նիստում ընդունվել է հռչակագիր, որում կան Ղարաբաղյան հակամարտությանը վերաբերող կետեր։ Նախորդի ուժգին Կարկուտից տուժած Գյումրիի մերձակա մի քանի գյուղերի բնակիչներ փակել են դեպի Մարսկենտրոն տանող Մայրուղին։ Այս և այլ թեմաներ մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
ԵԱՀԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի 25-րդ ամենամյա նստաշրջանում տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքներով ԵԱՀԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ է ընտրվել ավստրիացի խորհրդարանական Քրիստին Մուտոնեն, ով նախկինում զբաղեցրել է վեհաժողովի փոխնախագահի պաշտոնը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հաստատել է նախկին խորհրդային երկրների քաղաքացիների մասնակցությունը Ստամբուլի օդանավակայանում տեղի ունեցած ահաբեկչությանը։ Նա հայտնել է, որ պայթյունների գործով ձերբակալվել է 30 մարդ, կասկածյալներն ըստ Էրդողանի Ռուսաստանի Անդաղստանի Հանրապետությունից են, Ղրղստանից և Տաջիկստանից։ Եվրամիության առաջնորդները վերահաստատում են, որ Բրեքսիտը չի սպառնում կառույցի ընդլայնմանը։ Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարները հայտարարել են, որ Եվրամիությունից դուրս գալու բրիտանացիների որոշման պատճառով չեն տուժի մասնավորապես Բալկանյան երկրները։ Եվրամիության երկրներում միգրանտների պարտադիր տեղաբաշխման անթույլատրելիության հարցով Հունգարիան առաջիկա հոկտեմբերի 2-ին հանրաքվեք անցկացնի, հարցը, որը դրվելու է քվեարկության հետևյալ կերպ է հնչում, ցանկանում եք արդյոք, որպեսզի Եվրամիությունն իրավունք ունենա սահմանելու օտարերկրյա քաղաքացիների պարտադիր վերաբնակեցում Հունգարիայում առանց ազգային խորհրդարանի։ Amnesty International-ի զեկույցի համաձայն Միացյալ Նահանգների, Սաուդյան Արաբիայի, Քաթարի և Թուրքիայի աջակցությունը վայելող մի քանի ապստամբ խմբավորումներ պատասխանատվություն են կրում Սիրիայում մարդկանց առևանգումների, խոշտանգումների և զանգվածային սպանությունների համար։ Կազմակերպությունը նշում է, որ այդ խմբավորումները խոշտանգումների նույն մեթոդներն են կիրառում, ինչ նախագահ Ասադի ռեժիմը զոհերը հիմնականում խաղաղ բնակիչներ են, այդ թվում երեխաներ, քրդեր, քրիստոնյաններ։ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը սկսել է չինական յուան գնել դիվերսիֆիկացնելու իր արտարժույթի պահուստները եվրոից և ամերիկյան դոլարից։ Այդպիսով Ռուսաստանը փորձում է նվազեցնել կախվածությունն արևմտյան պատժամիջոցներից։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր սահմանադրության օրն է, 21 տարի առաջ նոր անկախ Հայաստանում քվեարկությամբ ընդունվեց հիմնական օրենքը, որը կոչված էր կարգավորել հետխորհրդային իրականության մեջ հայտնված երկրի բոլորովին նոր իրավական իրողությունները։ Ժամանակի ընթացքում բնականաբար սահմանադրությունը բարեփոխելու անհրաժեշտություն առաջացավ, քանի որ սահմանադրական նախկին դրույթներն ինչ-որ պահից սկսած այլևս բավարար չէին պետության և հասարակության ներսում զարգացող ու անընդհատ կատարելագործում պահանջող իրավահարաբերությունները կարգավորելու համար։ Եվ ահա 2005 թվականին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք տեղի ունեցավ սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվե։ Չնայած դրանով կյանքի կոչված փոփոխություններին նոր փաստաթղթով, այդուհանդերձ գրեթե չփոխվեց պետական կառավարման համակարգի էությունը, այն շարունակեց մնալ նախագահական, ոմանց բնութագրմամբ էլ կիսանախագահական։ Այսպես թե այնպես նախագահի դերն իրականության մեջ բոլորովին չնվազեց, իսկ որոշ դեպքերում նույնիսկ աճեց։ Այլ բան է սահմանադրական բարեփոխումների վերջին 2015 թվականի դեկտեմբերին կայացած հանրաքվեն, դրա արդյունքով երկիրը պետք է անցնի կառավարման խորհրդարանական համակարգի։ Ինչու եմ ասում պետք է անցնի, քանի որ բազմաթիվ դրույթներ կյանքի են կոչվելու միայն 2017 թվականի արդեն նոր ընտրակարգով անցկացվելիք խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Ինչևէ, մինչ այդ հիշենք, թե ինչ էին ասում քաղաքական ուժերը հանրաքվեին նախորդին, ընդդիմադիրների պնդմամբ դրանով փորձ է արվում հավերժացնել հանրապետականի ու մասնավորապես Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը։ Իսկ իշխանական ճամբարից էլ հակառակն են պնդում, նոր սահմանադրությունն ընդլայնում է քաղաքացիների իրավունքները, նաև իշխանապողության համար լավ իրավական հիմքեր է առաջարկում։ Այդպես է արդյոք, լսենք Կարլեն Ասլանյանի անդրադարձը։
Սահմանադրության փոփոխված տարբերակը մեզ որպես հասարակություն դարձնում է ավելի ազատ և ավելի ուժեղ, հայտարարում է Սերժ Սարգսյանը Սահմանադրության օրվա շնորհավորական ուղերձում։ Սահմանադրական վերջին բարեփոխումները նախագահի համոզմամբ ևս մեկ անգամ հաստատեցին ինքնիշխան ժողովրդավարական, իրավական ու սոցիալական պետության կայացումը։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը հակադարձում է.
Դե գիտեք, կարող է ամեն ինչ ասել, նայել մարդկանց աչքերին, անընդհատ ստել, դա իր բնույթն է։ Չէ՞ որ մենք ապրում ենք մի երկրում, որտեղ կան քաղաքական հայացքների համար բանտախցում քաղաքացիներ, որտեղ հայրենիքի տարածքային ամբողջականությունը խախտված է, և մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չկան ընտրությունների միջոցով իշխանությունների փոփոխություն, ամեն օր զրկվում ենք մեր հայրենակիցներից, նրանք արտագաղթում են։
Օրացույցում հուլիսի 5-ը ոչ աշխատանքային է, տոնական, բայց Փոստանջյանը չի կարծում, թե օրվա հասցեատերերը միմյանց շնորհավորելու առիթ ունեն։
Եթե այսօրը իրապես տոն լիներ մեզանում, ապա մենք կարող ենք օգտվել այս տոնի ընձեռնված հնարավորություններից, այսինքն մայր օրենքը պետք է մեզ թույլատրեր, որպեսզի մենք ապրեինք ազատ և հնարավորությունների Հայաստանում։ Թղթի վրա լինելով նա կիրառական նշանակություն չի ունեցել մեր կյանքում։
Հապկի արտգործնախարարների խորհրդի Երևանյան նիստում քննարկվել և հավանության է արժանացել կազմակերպության ռազմավարության հայեցակարգի նախագիծը։ Պարզվում է, այդ փաստաթղթում ՆԱՏՕ-ն դիտարկվում է իբրև սպառնալիք։ Այդ մասին Ինտերֆաքսի հետ զրույցում ասել է Հապկում Ռուսաստանի լիազոր ներկայացիչ դեսպան Վիկտոր Վասիլևը. ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումն ու մերձեցումը մեր սահմաններին անվտանգության սպառնալիքներից մեկն է, և բնականաբար դա իր արտացոլումն է գտնելու հայեցակարգում, մասնավորապես նշել է Վասիլևը։ Այս հանգամանքը հատկապես հետաքրքիր է այն առումով, որ հիշյալ հայեցակարգը փաստորեն որդ է գրվելու է նաև ՀԱՊԿ անդամ Հայաստանի կողմից, երկիր, որը 1992 թվականից սկսած համագործակցում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ։ Բավական է նշել միայն 94 թվականից իրականացվող համագործակցություն հանուն խաղաղության ծրագիրը Աֆղանստանում ու Կոսովոյում ՆԱՏՕ-ի խաղաղապահ գործողություններում Հայաստանի մասնակցությունը։ Ինչպես է այժմ ՀԱՊԿ անդամ Հայաստանը համատեղելու ՀԱՊԿ հայեցակարգը ՆԱՏՕ-Երևան գործընկերության հետ, Սարգիս Սարությունյանին լսենք։
Երևանում ՀԱՊԿ երկրների արտգործնախարարների հավանությանը արժանացած կազմակերպության ռազմավարությունում համրագրվելու է, որ ՆԱՏՕ-ն սպառնալիք է։ Ինտերֆաքսի հետ զրույցում հայտարարել է ՀԱՊԿ-ում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Վիկտոր Վասիլևը. «Անշուշտ սպառնալիքներից մեկը, որը մենք դիտարկում ենք, ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումն է և մոտենալը մեր պետությունների սահմաններին, բնականաբար սա իր արտացոլումը կգտնի ռազմավարությունում», մասնավորապես ասել է ռուս դիվանագետը։ Հայաստանի մայրաքաղաքում երեկ կայացած ՀԱՊԿ արտգործնախարարների խորհրդի նիստից հետո իհարկե խոսք եղավ կազմակերպության մինչև 2025 թվականը նախատեսված ռազմավարության մասին, մասնավորապես այդ մասին խոսեց արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, սակայն ոչ բովանդակության, առավել ևս ՆԱՏՕ-ն որպես սպառնալիք դիտարկելու մասին նախարարը չխոսեց։
Մեր այսօրվա հանդիպմանը քննարկեցինք պետությունների ղեկավարների ժողովի նախապատրաստական աշխատանքները, նրանց հավանությանը ներկայացվելիք փաստաթղթերի նախագծերը։ Առաջին հերթին մեր ուշադրության կենտրոնում էր ՀԱՊԿ 2025 թվականի հավաքական անվտանգության ռազմավարությունը, որը ներկայացվելու է հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստի հաստատմանը։
Այս հոկտեմբերին Երևանում հավաքվելու են ՀԱՊԿ երկրների նախագահները, և սպասվում է, որ այդ գագաթնաժողովին ՀԱՊԿ 2025 ռազմավարությունը կհաստատվի։ Ազատությունը հարցում է ուղարկել Հայաստանի արտգործնախարարություն, խնդրելով հստակեցնել, արդյոք պաշտոնական Երևանը դիտարկում է ՆԱՏՕ-ն որպես սպառնալիք, և եթե այո, ապա ինչպես են պատկերացնում Հայաստանի հետագա համագործակցությունը Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ։ Պատասխան դեռ չունենք։ Հայաստանը 1992 թվականից համագործակցում է ՆԱՏՕ-ի հետ, միանալով Հյուսիսատլանտյան համագործակցության խորհրդին, իսկ 1994 թվականից Երևանը ներգրաված է դաշինքի գործընկերություն հանուն խաղաղության ծրագրին։
ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի Թբիլիսյան նիստում ընդունվել է հռչակագիր, որում կա Ղարաբաղյան հակամարտությանը վերաբերող կետ։ Վեհաժողովը մտահոգություն է հայտնում Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում լարվածության աճի կապակցությամբ և ողջունում է ԵԱՀԿ-ի նախագահության ակտիվ մասնակցությունը ձգձգված հակամարտությունների քաղաքական լուծման որոնման մեջ, մասնավորապես նշված է հռչակագրում։ Հրաչ Մելքումյանն է մանրամասնում։
Այսօր Թբիլիսիում ԵՀԿ խորհրդարանական 25-րդ վեհաժողովը ավարտվեց հռչակագրի ընդունմամբ, որտեղ անդրադարձ կա նաև ԵՀԿ տարածքի հակամարտություններին, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Մտահոգություն է հայտնվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ռազմական սրացման կապակցությամբ և ողջունվում է ԵՀԿ նախագահության ակտիվ մասնակցությունը փնտրելու ԵՀԿ տարածքի ձգձգված հակամարտությունների քաղաքական լուծումը առկա ձևաչափերի և մեխանիզմների շրջանակներում հիմնված բանակցային գործընթացի վրա։ Խորհրդարանականներին կոչ է արվում տարածաշրջանում ներկայացված բոլոր կողմերին համոզելու քաղաքական կամք ցուցաբերել լուրջ քայլեր կատարել հասնելու համար վստահության ամրապնդման միջոցների համաձայնությանը Լեռնային Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ռազմական գործողությունների վերսկսման ռիսկերը նվազեցնելու նպատակով և Մինսկի խմբի շրջանակներում համաձայնեցնելու կարգավորման համապարփակ պայմանագիրը։ Հակամարտությունների պատճառով իրենց մշտական բնակության վայրերը լքած ներքին տեղահանվածների և փախստականների խնդիրները լուծելու նպատակով կոչ է արվում ավելի վճռական քաղաքական կամք դրսևորել, ավելի օպերատիվ կատարել ստորագրված համաձայնագրերը։ ԵՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովը խորը մտահոգություն է հայտնում, որ ԵՀԿ անդամ մի քանի պետությունների տարածքում պահպանվում են ձգձգված հակամարտությունները, ընդունում է, որ այդ հակամարտությունները խարխլում են տվյալ երկրի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը և անկախությունը և բարդացնում տարածաշրջանային համագործակցությունն ու զարգացումը։ Վեհաժողովի բանաձևը ընդգծում է, որ անհրաժեշտ է ակտիվացնել ջանքերը կարգավորելու համար ԵՀԿ տարածքում ձգձգված հակամարտությունները խաղաղ ճանապարհով բանակցային հենքի վրա, ձեռնպահ մնալով ուժի սպառնալիքներից կամ կիրառումից, ամբողջովին հարգելով անդամ երկրների տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը և անշեղորեն պահպանելով ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը և Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի դրույթները։
Ղարաբաղյան հակամարտությունը նաև միջազգային ճգնաժամային խմբի ուշադրության կենտրոնում է։ Վերլուծական այս կենտրոնի փորձագետները հակամարտության ներկափուլի մասին զեկույց են հրապարակել, որում նշում են. Ռազմական բախումների վերսկսումը շատ ավելի կործանիչ հետևանքների ու մեծաթիվ զոհերի կհանգեցնի, այդ թվում քաղաքացիական բնակչության շրջանում։ Զեկույցի մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդման մեջ։
Ապրիլյան բախումներից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի հասարակություններն առավել քան երբևէ հակված են Ղարաբաղյան խնդրի ռազմական լուծմանը, պնդում են միջազգային ճգնաժամային խմբի փորձագետները, նշելով, որ երկու երկրներում վերջին 25 տարիների ընթացքում ռազմատենչ տրամադրությունների նման աճ չէր նկատվել։ Տարբեր երկրների կառավարություններին և միջազգային կառույցներին խորհրդատվական ծառայություններ մատուցող այս կառույցը, որում տասնյակ պաշտոնաթող բարձրաստիճան պետական գործիչներ ու դիվանագետներն ընդգրկված երեք իր կայքում բավական մանրամասնորեն անդրադարձել է Ղարաբաղյան կարգավորման ընթացքին։ Նոր հնարավորություն, թե ահագնացող վտանգ վերնագրված զեկույցում խմբի փորձագետները նախ և առաջ կոչ են անում բացառել ապրիլյան իրադարձությունների կրկնությունը։ Ապրիլի 2-ից 5-ը տեղի ունեցած լայնածավալ մարտերը անակնկալ չէին, հաշվի առնելով 2011 թվականից ի վեր շփման գծի և հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով նկատվող ռազմական էսկալացիան։ Ազգայնական տրամադրությունների պորտկում առաջացրած հրթիռային համակարգերի, ծանր հրետանու, տանկերի, հարվածային անոթաչու սարքերի և լավ մարզված հատուկ ջոկատայինների կիրառմամբ ուղեկցված այդ մարտերում Ադրբեջանը կարողացավ փոքր, սակայն ռազմավարական առումով կարևոր նշանակություն ունեցող հողակտոր ներգրավել, գրում են ճգնաժամային խմբի փորձագետները, զգուշացնելով սակայն, որ հնարավոր նոր բախումներն անհամեմատ ավելի դաժան բնույթ են կրելու։ Տարածքային որոշիչ ձեռքբերումներ ապահովելու նպատակով մեծ է լինելու հեռահար հրթիռների կիրառման հնարավորությունը, ինչը կհանգեցնի շատ ավելի մեծ զոհերի, մասնավորաբար խաղաղ բնակչության շրջանում, նշում են փորձագետները։ Ստեղծված իրավիճակում միջազգային ճգնաժամային խմբի անդամները համոզված են, որ բանակցային գործընթացի հետագա ակտիվացումը պետք է առաջնահերթություն լինի։ Մայիսի 16-ին Վիեննայում կայացած բանակցությունները հույս ներշնչեցին, որ խաղաղ կարգավորման գործընթացը կարող է վերսկսվել։ Հունիսի 20-ին Պետերբուրգում կայացած բանակցություններից հետո հրապարակված հայտարարությունից դատելով, սակայն բանակցային գործընթացին հաղորդված թափը կարող է և դանդաղել, գրում են արևմտյան վերլուծաբանները, նշելով. Ստեղծված իրավիճակում Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունները բանակցություններում պետք է ներգրավվեն բարձրագույն քաղաքական մակարդակով, դրանց բավարար կշիռ և անհրաժեշտ արագություն հաղորդելու համար։ Դրան զուգահեռ միջազգային ճգնաժամային խմբի մասնագետների հարկավոր է մի շարք այլ միջանկյալ քայլերի դիմել, շփման գծի երկայնքով միջադեպերի կանխման և հետաքննության մեխանիզմներ ձևավորել, նախնական քննարկումներ անցկացնել ապագա ՀԱԱՊ ուժերի ձևավորման շուրջ։ Եվրամիությունն իր հերթին կարող է լուրջ փորձագիտական և ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել հակամարտությանը հաջորդող շրջանում իրականացվելիք վերականգնողական աշխատանքներին, մասնավորաբար հաղորդակցության ուղիների նախ և առաջ երկաթուղու վերագործարկմանը։ Այս բոլոր քայլերը, սակայն, Լեռնային Ղարաբաղի հարցի վերջնական լուծում չեն նշանակում, բայց եթե լինեն արագ և համակարգված գործողություններ, որոնցով գրավյալ տարածքները կվերադարձվեն Ադրբեջանին, Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունն ու ժամանակավոր կարգավիճակն էլ երաշխավորող վստահելի մեխանիզմներ կներդրվեն, ապա իրական հնարավորություն կա, որ խաղաղ գործընթացը կարող է դուրս գալ ներկապակ ուղուց, նշում են միջազգային ճգնաժամային խմբի մասնագետները։
Վերջին շրջանում Ղարաբաղյան գործընթացի շուրջ անցած մի քանի տարիների համապատկերում աննախադեպ ակտիվություն է զգացվում։ Տեղի են ունենում նախագահների մակարդակով հանդիպումներ, միջնորդները ամենատարբեր հարթակներում հանդիպում և քննարկումներ են անցկացնում հակամարտող կողմերի համապատասխան պաշտոնյաների հետ։ Մեկը մյուսի հետևից ընդունվում են համատեղ հայտարարություններ, հռչակագրեր, որոնցում նշվում է հակամարտությունը խաղաղ բանակցային ճանապարհով լուծելու և հրադադարի ռեժիմը խստացնելու անհրաժեշտությունը։ Արդյոք այս ամենը բանակցային գործընթացում ինչ-որ ճեղքում կամ բեկում է նշանավորում, թե այս գործընթացներն ընդամենը ապրիլյան պատերազմից հետո առաջացած վտանգավոր վակումը լցնելու համար են միայն։ Այս հարցերի շուրջ Ազա Բաբայանը զրուցել է հայտնի ռուս վերլուծաբան Մոդեստ Կոլերովի հետ։ Հարցազրույցն ամբողջությամբ կներկայացնենք մեր երեկոյան թողարկման մեջ, այժմ լսենք մի հատված զրույցից։
Ռուսաստանցի փորձագետ Ռեգնում գործակալության գլխավոր խմբագիր Մոդեստ Կոլերովը որևէ արտարոց բան Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ ակնհայտ ակտիվության մեջ չի տեսնում։ Իսկ այն, որ ամեն ամիս անցնում և ակնկալվում են երկկողմ հանդիպումներ նախագահների մակարդակով, Կոլերովը կապում է ապրիլյան քարորիա պատերազմի հետ։
Սարսափելի բան էր տեղի ունեցել ապրիլյան պատերազմը, և այդ աղետի ազդեցությունը գոնե սահմանափակելու համար էլ կազմակերպվում են այդ հանդիպումները։ Ես չեմ կարծում, որ հանդիպումների այս ինտենսիվությունը կապված է մինչև տարեվերջ ինչ-որ բանի շուրջ պայմանավորվելու հետ։
Ամենահետաքրքիրը վերջին զարգացումների շարքում Կոլերովի կարծիքով վերջերս Երևանում կայացած Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի և ԵԱՀԿ գործող նախագահի Վալտեր Շտայնմայերի հանդիպումն էր։
Это результат последнего года, это результат последовательной борьбы, которую не смогло остановить возобновление войны в апреле этого года.
Սա իսկապես սենսացիա է, և սա վերջին տարի ընթացող գործընթացների արդյունքն է, այն պայքարի արդյունքը, որը չկարողացավ կանխել նույնիսկ ապրիլյան պատերազմը։
Ասում է ռուսաստանցի փորձագետը, հակադարձելով տարածված այն կարծիքին, որ ապրիլյան պատերազմի արդյունքում Ադրբեջանը ամրապնդել է իր դիրքերը բանակցություններում, ռուսաստանցի փորձագետը շեշտում է.
Вводятся усиленные наблюдатели, которые в перспективе могут превратиться в ядро миротворческой миссии.
Այն որ այսօրքա պայմանավորվածություն, որպեսզի Ղարաբաղում լինի դիտորդների ուժեղացված խումբ, որն էլ ապագայում կվերածվի խաղաղապահների կորիզի, Ադրբեջանի դիվանագիտական պարտությունն է,
ասում է Կոլերովը։ Իսկ ինչ են խոստացել Ալիևին Պետերբուրգում կայացած հանդիպման ժամանակ, և արդյոք գոյություն ունի արդեն Ղարաբաղյան կարգավորման ճանապարհային քարտեզի իրագործման համաձայնեցված ժամանակացույց, Կոլերովը դժվարանում է ասել։ Հավելում է միայն, որ եթե լիներ նման պայմանավորվածություն, Բաքուն անպայման կբարձրաձայներ։ Հավելեմ, որ Սանկտպետերբուրգում կայացած հանդիպումից հետո հունիսի 22-ին Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Նովրուզ Մամեդովը հայտարարել էր, թե Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում Սերժ Սարգսյանը և իր Համալիևը իբր համաձայնության են եկել խնդրի փուլային կարգավորման շուրջ։ Պաշտոնական Մոսկվան և Երևանը հերքեցին Մամեդովի խոսքերը, իսկ հակամարտության կարգավորման միջնորդները լռության կոչ արեցին, նշելով, որ այսօր կարգավորման շուրջ ընթացող գործընթացը լռության կարիք ունի։ Ռուսաստանցի փորձագետի համոզմամբ, չնայած ինտենսիվ այս բանակցային գործընթացին, ադրբեջանական կողմը սկսելու է նոր ռազմական գործողություններ։
Բաքուն սկսելու է նոր պատերազմ, և ամենահարմար ժամանակահատվածը մինչև եկող տարի հունվար ընկած ժամանակահատվածն է։
Следующего года является самым удобным, самым льготным для Баку, потому что в ноябре в Соединенных Штатах выборы.
Նոյեմբերին Միացյալ Նահանգներում անցկացվելիք նախագահական ընտրությունների հետ կապված, Սեպտեմբերից մինչև հունվար Վաշինգտոնի ուշադրությունը հենց այդ ընտրությունների վրա է սևեռված լինելու։
Վերջում հավելեմ, որ Ռուսաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունների բարելավումը Կոլերովի կարծիքով որևէ ազդեցություն Ղարաբաղյան գործընթացի վրա չի ունենալու։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Հարգելի ընկերներ, ծրագրի այս հատվածում էլ լսեք մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Առաջին լրատվականն անդրադառնալով սահմանադրության օրվան գրում է. Հասարակության գրեթե մեծամասնության համար Հայաստանի սահմանադրությունն ընդունվել է կեղծիքով, սակայն խնդիրը միայն ընդունվել չէ, այլ նաև գործել է։ Հայաստանի սահմանադրությունը մեղմ ասած նաև չի գործում, ինչի վկան են մի քանի կեղծված ընտրությունները, խորհրդարանում տարիներ շարունակ մշտական տեղ ունեցող օլիգարխները, տասնյակ հազարավոր իրավախախտումները, դատարանների կամակատարությունը և այլն և այլն։ Այս ամենով հանդերձ երկրում նշել սահմանադրության օրը մի տեսակ տարօրինակ է ստացվում, ինչպես նշես մի բանի օր, որը կեղծիքով է ընդունվել, կեղծիքով բարեփոխվել, կեղծիքով է գործում կամ չի գործում, որը ընդհանրապես կեղծ է դարձրել Հայաստանի կյանքը որպես պետություն, որպես ինքնիշխան հանրապետություն։ Թեմայի շարունակությունը Սիվիլնետում լրագրող Մհեր Արշակյանը գրում է. «Կյանքը երազանքների մի կաթիլն է, ձևակերպված սահմանադրությամբ, դա ինչ է։ Ժամանակին եղել են ստրուկներ, որոնք երազել են ազատության մասին, մինչև սահմանադրությունը ձևակերպել է նրանց ազատությունը։ Ժամանակին կինն իրավունքներ չի ունեցել, դարերով չի ունեցել և երազել է այդ իրավունքների մասին, բանաստեղծություններ է գրել, անանուն մանիֆեստներ է տարածել, մինչև տղամարդիկ կնոջ իրավունքները ձևակերպել են սահմանադրությամբ»։ Ժամանակ Ակին բոլոր անասունները հավասար չէին և երազում էին հավասարության մասին, մինչև դա էլ ձևակերպվեց սահմանադրությամբ։ Այսօր իհարկե որոշ անասուններ ավելի հավասար են, սակայն երազանքի հմայքն այն է, որ պակաս հավասար անասունը դա հասկանում է և կարողանում է ձևակերպել իր երազանքներում։ Օրվա խորհրդին է անդրադառնում նաև 7-օրի խմբագիրը։ Նախորդ տարվա դեկտեմբերի 6-ին սահմանադրական փոփոխությունները Հայաստանում արվեցին բացառապես ներքաղաքական նպատակներով։ Չկար փոփոխությունների հանրային պահանջ, չկար նաև սահմանադրական ճգնաժամ, որը փորձ արվեր հաղթահարել սահմանադրությամբ։ Սահմանադրությունը փոխեցին սահմանադրությունը վերացնելու նպատակով։ Դեկտեմբերի 6-ին ստեղծվել է համընդհանուր քաոսի հիմնական օրենք, որի պայմաններում ժողովրդական լեզվով ասած շունը տիրոջը չի ճանաչում։ Եթե սահմանադրությունները ստեղծվում են քաղաքական ճգնաժամեր թույլ չտալու, իսկ դրանց առաջացման դեպքում հաղթահարման մեխանիզմներ ունենալու համար, ապա մեզ մոտ նոր սահմանադրությունը ճգնաժամաստեղծ է։
Այսօր առավոտից Գյումրիի մերձակա մի քանի գյուղերի բնակիչներ փակել էին դեպի մարզկենտրոն տանող մայրուղին։ Նախորդ էին տեղացած ուժգին կարկուտից տուժած այդ գյուղերի բնակիչները մարզային իշխանություններից կրած վնասի փոխհատուցում են պահանջում։ Սաթենի Կազվանցյանն է ներկա գտնվել բողոքի գործողություններին։
Շիրակի մարզի Մարմարշեն, Վարամ, Աբերտ ու Կապս գյուղերի բնակիչները այսօր վաղ առավոտից փակել էին Գյումրի տանող ճանապարհը։ Երեք տեղացած կարկուտը զգալի վնաս էր հասցրելու բերքը կորցրած գյուղացիները ճանապարհը փակելով ակնկալում էին պաշտոնյաների ուշադրությունը հրավիրել խնդրի վրա։ Մոտ մեկ ժամ ճանապարհը փակ պահելուց և մարզային իշխանության ներկայացուցիչների ու ոստիկանների հետ բանակցություններից հետո գյուղացիները բացեցին ճանապարհը։ Այդուհանդերձ գրքերը չէին հանդարտվում ու գյուղացիները տարածքում գտնվող պաշտոնյաների հետ վեճի էին բռնվում, պահանջելով հակակարգտային կայաններ տեղադրել։
Մարմաշենի համայնք իշխոր չեն դնում։
Մարմաշենը իր համար կարդել է այդ ծավալքանը։
Ով կարդա։
Վարամապետը իր համար արել է։
Չէ՞մեզ աշտենել է, չէ՞լի էլի քես կարտոզը ծողեստես ու ջարդել է։
Մարմաշենը առնելու համար համաֆինանսավորման
տարբերակ։
Ես կառավարությունն եմ, ես ժողովրդի մասին մտածող ճամեմարտ իրա չեմի մսած։ Եթե ասիք չենք, հեշմարտը չեր գա, հեշմարտը դիրուն չէ։ Ուսիք շարունակվի գա։
Թեպես Հայաստանի գլեր նոր կրադենք։ Մտեր գա։
Կարգուդը եկա ապերձավ նոր սկսեցին Կիրովագանի Զանջինսի նոր կրադենք։ Նոր սկսին կրադիլը։ արդեն սա գավիրես բերդա։
Գիտեմ որ այս պետությունը ոչ մի գումար չի փոխադուցե, մենակ կոնե հակակարգտային կայան դնեն, պարտկով կանեն, ինչը կանեն անեն։
Ոչ մի բանը չի մնաց սպիտակներից կա։
Գյուղապետարանի ծորենն արեցանել են, կամ երկուս կուկան կսեն փողը տվեք, բայց ուր դիս տաս, եդիկ դի քաղեմ որ ես բանեմ ծախեմ տամ, չէ՞ գյուղապետարանի փողը։
160 դրամ։
Բայց ուր դիս տամ ես։ Բերե վերը 160 դրամ ծորեն են ծախել։
Ես էդ պետք է վերադարձնեմ 160 դրամով փողը հետ, բայց չունեմ վերադարձնելու, ուրտեղ ես վերադարձնեմ, որ չարտել եմ։ Մի ես պետք է նորից վարկ վերցնեմ, որ այդ մարդկանց փողը տանեմ դրան։
Պարտքի վարկի տակ է գնում։
Պատպես կփողել։
Ունեիք էլ վարկ։
Հա, բчуն։ Վարկով եմ ելել ամեն ինչ։ Մի նորից պետք է վերցնեմ։ Եսիմ կուտան։
Երեկվա կարկտահարությունից տուժել են հարևան 5 համայնքներ։ Գրեթե 1 օր անց դաշտերում դեռ խոշոր կարկտահատիկներ կային։
Այս չափի կարկուտ, հա։
Ինչքան տևեց այդ
կարկուտը։ Տևել է ուղիղ 18 րոպե։
Ու ամբողջ դաշտերը
հա։ Լավ, այսպես պլաշնո բեռնասկուկա։
Էս արդեն ինչքան ժամ հետո է։
Սիգարտեն 24 ժամ համարը անցել է։
Գյուղացիները ամեն մեկը իր ցանկատարածություններ տանում ու ցույց տալիս, թե ինչ վնասներ է կրել։
Բարգերի կապած է։
Սրա մեջ ոչինչ չկա։
Ոչինչ չկա, էլի չկա։ Վերը դադար։ Սիր, սա կիսա երկու հատ բան է մնացել վերեն։ Փաբշե ոչ կքաղի, ոչ էլ որսիկ լարեց արել է անասնակ է։
Խաղվել ո՞նա։
Գյուղացիները պահանջում էին նաև որ վարչապետն անձամբ կա տեսնի իրենց կրած վնասները, հասկանալու համար արդյոք կառավարությունը կարձագանքի կօգնի գյուղացուն թե կթողնի միայնակ պարտքերի ու վարկերի հետ։ Գյուղացիները համենայն դեպս չեն պատրաստվում ձեռքները ծալած նստել, ասացին համապատասխան արձագանք չստանալու դեպքում ճանապարհը կրկին կփակեն։ Սաթենիկ Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ մեր թողարկման ավարտին մշակութային անդրադարձ, այժմ խոսափողը փոխանցում եմ մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
Իրանցի անվանի կինոռեժիսոր, սցենարիստ, կինոպրոդյուսեր Աբաս Քիարոստամյանն այստեղ Հայաստանում շատ հայտնի դարձավ այն պահից, երբ 13 տարի առաջ հիմնադրվեց Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը, որի մեծ բարեկամը եւ մշտական սիրված հյուրը դարձավ իրանցի մեծ կինոռեժիսորը։ Հենց Ոսկե Ծիրանի շնորհիվ հայ հանրությունը ոչ միայն հնարավորություն ստացավ դիտել նրա ֆիլմերը, այլև լսել, ճանաչել մեր ժամանակների լավագույն կինոռեժիսորներից մեկին, որն իր մականացում կնքեց 3 Փարիզի հիվանդանոցներից մեկում 76 տարեկան հասակում։ Ծնվել է Թեհրանում եւ դեռ պատանեկության տարիներին սկսել էր զբաղվել գեղանկարչությամբ ու գրաֆիկական դիզայնով։ Անգամ հաղթել երիտասարդական մի քանի մրցույթներում, բարձրագույն կրթությունը ստացել Թեհրանի համասարանի գեղեցիկ արվեստների բաժնում։ Հետո զբաղվել է գովազդային գործունեությամբ եւ մինչեւ 1970-ականները մոտ 200 գովազդային հոլովակ է նկարահանել իրանական հեռուստաընկերությունների համար։ Արդեն 1970-ին նկարահանել է առաջին 12 րոպեանոց կարճամետրաժ ֆիլմը, որին էլ հետագայում հաջորդում են ոչ միայն այլ կարճամետրաժ, այլև գեղարվեստական լիամետրաժ ֆիլմեր, որ Քիարոստամյան նկարահանեց մինչև 1979-ի Իրանի իսլամական հեղափոխությունը, եւ հենց այդ ֆիլմերից մեկն էլ Բալի համը, խորագրով ֆիլմը, 1997-ին արժանացավ Կաննի հեղինակավոր կինոփառատոնի Ոսկե արմավենի գլխավոր մրցանակին։ Թե մինչ այդ եւ թե դրանից հետո մինչև մեր օրերը նկարահանած մոտ 6 տասնյակ ֆիլմերի համար իրանցի կինոռեժիսորը արժանացել է նաև 20-ից ավել հեղինակավոր մրցանակների։ Նրա կյանքի եւ ստեղծագործության մասին պատմող արդեն իսկ 7 գիրք է հրատարակվել։ Եվ ինչպես շեշտում էր այսօր մեր զրույցի ընթացքում Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի հիմնադիր նախագահ կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանը,
խնդրեմ, առաջինը ոչ մեկ նրան չհասավ եւ արվեստի եւ մարդկային արժեքների մեջ, իմ կարծիքով, ժամանակակիցներից, աշխարհի որ մի անգյունից եկած արվեստագետը կամ ռեժիսորը, մարդ, որ մեծ հետքեր ուղղել կինոյում, համաշխարհային կինոյում, չկան, ոչ միայն համաշխարհային կինոյում, այլ եւ լուսանկարության մեջ, եւ պոեզիայի մեջ, եւ վերջին անգամ մենք հանդիպել ենք իր այդ Փարիզի նոր թանգարանում, որտեղ նրա երեկոն էր մեծ, որտեղ նա զրահագրում էր գրքերը, որոնք տպագրել էր ֆրանսերեն և թարգմանել էր ֆրանսերեն, հարևան մարդկանց հետ կանգնած էին, ստանալու համար հույս ունեին, որ պետք է ստանան նրա ծրագրությունը, և նրա ֆիլմերը, որ պետք է ցուցադրվեին, երկու ֆիլմերը, որ պետք է իր լավագույն ֆիլմերն էր ընտրել, և ինձ համար զինց և մեծ ուրախությունից երրորդ ֆիլմը թողել էին, որպես ինքը ընտրի, թե որը ֆիլմը պետք է ներկայացնի ինքը ցուցադրելու համար, և նա ընտրել էր իմ սահման ֆիլմը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 19-ին, իսկ մեր այս ռադիո եթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։